Радио Свобода. У студии Юрас Мушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Национальный банк Беларуси рекомендовал коммерцийным банкам ожыццяўляць у пунктах обмену операции только покупки замежной валюты. У сераду ў Беларусь не пустілі здымачную групу літоўскага тэлебачання. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў расійскаму міністэрству энергетыкі і Газпрому правесці перамовы з беларускім бокам, каб найбліжэйшым часам вызначыць паніжальны інтэграцыйны каэфіцыент для цаны паставак расійскага газу ў Беларусь. Афіцыйны Менск з гэтай нагоды выказвае асцярожную незадаволенасць. Алесь Дашчынскі.
У официальных белорусских медиа комментуют доручение Путина про газовые интеграционные коэффициенты для Беларуси. Старшиня Совета Республики Анатолий Рубинов, до прикладу, заявил, что не отчувает великой эйфории. У интервью «Свободе» экономист Георгий Грыц повторил позицию, выказанную им по белорусским телебачине. Те на самом деле понижальный коэффициент – это то, чего чекала Беларусь.
Скорее всего, тут не надо заниматься самодеятельностью.
Хучей за все, тут не треба заниматься самодеятельностью. А есть формат, який подписали не Беларусь с Россией, який подписали три краины. Это одна экономичная простора. И в формате одна экономичная простора ніякие понижальные коэффициенты, ніякие цены по неким самостойным формате не предугледжуются. Это есть такий параметр – ровнодоходная цена. Цена поставщика минус транспортные выдатки. Тому, коли казать про Смоленскую область, то там цена прикладно 150 доляров, а у нас каля 240 доляров. Тому, в принципе, это нібыта не тое. С таким же поспехом можно предъявить свой интеграционный коэффициент Казахстан, допустим, по нафте. Тут питание не зусім отвечает формату международных погоднений. Поводле спадара Грыца официйный Менск ожидая ровнодоходных с Россией ценов с 2012 года, бо коли Беларусь опынется у одной экономичной просторы, треба равноценно подтримливать усіх вытворцев усіх трех краин. Эксперт российской компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин покуль не берется предказать, те будут простыми газовые перемовы с Беларусью, которые начались амаль за 4 месяца до закончения дейного газового контракта. Покуль нема никакого уявления про померы интеграционного коэффициента.
Даже приблизительно нельзя сейчас сказать, во что это может вылиться. И что это вообще такое, поскольку единое экономическое пространство, единый таможенный союз, и вдруг какие-то вот эти коэффициенты, скорее всего, это будет предназначено. Нет политической договоренности.
Те означая слово интеграционный тое, что Беларусь повинна будет платить политичными соступками. Свадар Крутихин сказал.
За газ, прежде всего, Газпрому придется платить белорусской стороне в виде более или менее льготной цены на оставшиеся активы Белтрансгаза. Вот если они получат все в свое распоряжение, то это, может быть, будет означать конец каким-то спорам и перенос торга в другую плоскость, из газовой в другую.
Михаил Крутихин меркует, что Беларусь может различивать на невеликую знижку. Уличивая, что российский бок плянуя у 2012 года поднять тарифы на газ, у кончатковым варианте цена на газ для Беларуси может вырасти, а не скоротиться. Поводле экономиста Михася Зарезка, цена на газ от 1 студеня для Беларуси будет вышейшей, чем теперь. Заявы про понижальный интеграционный коэффициент он называет передвыборчей пиар-акцией, якая до экономики не мая ніякага дачынення.
Россия ничего и николи не субсидирует. У Беларуси она давно и последовательно купляет то, что ей требует. И она купила себе лояльность Лукашенко. И она купила себе одинную систему ПВО, дорогу на Калининград, мяжу, военные базы. Никаких субсидий нам никто ни копейки не дал. Такого не бывает у политики и экономики, как кормить 10 миллионов дармоедов с братерской любовью. Вся эта идея про субсидии, она так само пиар-акция российская. Есть собачка у человека, и он его кормит, как той брахау на суседю.
Слово экономиста Михала Залесского. Международное рейтинговое агентство Moody's, оценивая потребы Беларуси у экстренным замежным финансовании на другое полугодие 2011-го у диапазоне от 3 до 6 миллиардов долларов. Приблизно столько ж треба Беларуси и в 2012 году, найперш каб покрыть дефицит платежного балансу. Калі ж финансирование не будет и захаваецца цяперашний администрационный режим курса утворения, агентство попереджвае, что краиновый рейтинг Беларуси может снизиться еще более. Далей Игорь Корней.
Эксперты Moody's разглядаюць два сценары развіцця падзеяў у Беларусі. Першы прадугледжвае паступленне да канца 2011 году знешніх пазыкаў і сродкаў ад прыватызацыі, а таксама лібералізацыю механізму курсаўтварэння, што дазволіць удзельнікам рынку бесперашкодна набываць замежную валюту. Пры такім варыянце чакаецца пагаршэнне паказнікаў дзейнасці беларускіх банкаў, але іх рэйтынгі прынамсі захаваюцца на ўзроўні негатыўнага прагнозу, да якога яны былі паніжаны сёлета ў ліпені. Аднак ці бачаць падставы для аптымізму ў банкаўскіх да дзелавых колах Беларусі? Эксперт-кансультант Вера Красоўская кажа, што гаварыць пра стабілізацыю нацыянальнай фінансавай сістэмы ніякіх прычын няма.
Мы тут обсуждали себя, да, тут в куларах, скажем так. Это то же самое, вот очень похоже, как творилось весной, когда отсутствовали здравые какие-то официальные мнения, и на этом фоне развивалась истерия. То есть вот такое стойкое мнение, на самом деле, что очень много в этих вещах психологии.
Белорусские улады дают зразуметь, что самостойно вырашить проблемную ситуацию не здольная. Про гэта сведчаць і крэдытныя заяўкі Менску ў розныя фінансавыя інстытуцыі. Сапсаваныя адносіны з еўразвязам і ЗША не даюць падставу спадзявацца на дапамогу ад Брусэлю ды Вашынгтону. Не надта спяшаецца падтрымаць саюзніка і суседняя Расія. Пакуль што ў актыў можна занесці 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, якіх для стабілізацыі на валютным рынку недастаткова. 29 жніўня на паседжанні Рады дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду сярод іншых будзе разглядацца і беларуская заяўка на крэдыт у памеры да 8 мільярдаў даляраў. Дагэтуль прадстаўнікі фонду выказвалі жаль, што ў справе нармалізацыі становішча ў эканоміцы Беларусі няма прагрэсу. Таму вынік абмеркавання прадказаць не выпадае. Між тым, як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, актуальнасць тэрміновага крэдытавання для Беларусі не толькі застаецца, а шматкроць павялічваецца.
Нават МВФ дае такі прагноз, што гэта залежна застаецца. Калі ў 2009 годзе Беларусь спажывала больш, чым давала вытворчасць на 13%, то прагназуе, што наша спажыванне зверх таго, што мы самі ствараем, да 10%. Настолькі Беларусь спажывае больш, чым стварае.
Эксперты Moody's прадугледжваюць для Беларусі і песімістычны сцэнар. Найперш захаванне дэфіцыту валюты за адміністратыўнага ўмяшання, недастатковая жорсткасць манетарнай палітыкі дзеля захавання ўнутранага попыту, немагчымасць прыцягнення крэдытаў МВФ з палітычных прычынаў. У гэтым выпадку не выключанае замарожванне валютных дэпазітаў у банках ці іх прымусовы перавод у рублі. Апроч таго, паскорацца крызісныя з'явы з давядзеннем долі праблемных актываў да 20%. Лагічны вынік – зніжэнне рэйтынгаў банкаў, а затым дэфолт беларускай эканомікі. Наколькі рэальны песімістычны сцэнар для Беларусі? Эканаміст Уладзімір Карагін лічыць, калі беларускія ўлады своечасова асэнсуюць такую пагрозу, яе можна будзе пазбегнуць.
Необходима серьёзная стрэска. Просто надо закрутить нашу эканамічную жизнь по другой схеме. С другим настроением, другой мотивацией. Не из-под палки, не из-за страха, не из-под окрика, а должны включиться позитивно мотивированная структура. В том числе, вот здесь употреблю слово, патриотическая структура.
Во умовах бездеяния обвал протягивается. На черном рынку за доляр дают уже от 8,5 до 9 тысяч рублей. Подставой до паники стало решение Нацбанку забирать на социальные потребы всю валюту обменников. То бок зникая опошняя махчимость набыть СКВ, сдаденную у банку по официальным курсе.
З Менску Ігор Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў. Амаль палова нашага насельніцтва ледзь зводзіць канцы з канцамі. Патрэбна немалое майстэрства, каб у такіх умовах неяк выжыць. Асабліва гаротны стан у пенсіянераў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў эфіры хвілінаў праз 20. У сераду Беларусь адмовілася пусціць у краіну каманду журналістаў літоўскага тэлебачання. Журналістка тэлеперадачы «Панарама» Рута Ланкінінкайце на мяжы на памежным пункце «Прывалка» даведалася, што яна непажаданая ў Беларусі асоба і што яе віза анулюецца. Пра сітуацыю журналістка паведаміла ў пасольства Літвы ў Менску. Журналістка сказала, цытую, «Александр Лукашенко адмежаваўся ад свету і ад Літвы, каб ніхто не даведаўся, што адбываецца ў Беларусі». Ланкінінкайце расказала, што працуе ў Беларусі амаль 6 гадоў. Штогод яна з аператарам Йонасам Грышконісам атрымлівала службовыя візы і гадавыя акрэдытацыі, якія дазваляюць наведваць Беларусь. Не раз мы былі затрыманы, нас білі і камеру разбівалі. Думаю, апошнія мітынгі, у якіх мы удзельнічалі, перапоўнілі чашу цярпення службы бяспекі, сказала літоўская журналістка. Я нагадаю, 11 жніўня намесніцы міністра юстыцыі Беларусі Алі Бодак літоўскія памежнікі анулявалі візу на беларуска-літоўскай мяжы. Алі Бодак унесеная ў спіс еўразвязу неўязных беларускіх чыноўнікаў. У сераду віце-міністр унутраных справаў Літвы Раймундас Палайціс узнагародзіў дваіх памежнікаў, якія не прапусцілі Алу Бодак, хаця ў яе была выдадзеная памылкова амбасадаю Літвы віза. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Александра Григорьевича считают диктатором, приписывают ему, антисемитом даже его объявляли, с намеками на фашизм, лукашизм и так далее. Все это глупости. В самом начале Александр Григорьевич сказал, что оппозиция считает меня дураком. Помните, как он это выступил? Я помню, какой шквал негодования был с российского населения. Выступали со всех. С кем же мы дружим? Вот. Отсюда он, видимо, где-то недалеко ушел от этого. Правильно оппозиция определила, по их мнению, кто он. Вот отсюда и надо было строить все остальное, потому что говорят, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Выпячивание Байструка, что это нормально, что ли? Я могу сотни примеров привести, а я диктат, а я это, и государство это я, он заявил. Это второй в мире. Отсюда надо строить работу, а не выдумывать там что-то такое. Он не антисемит и не диктатор. Он просто то, что как он себя назвал. Только из всего.
Лукашенко казал, что ему соромно за белорусский народ, який скупил все продукты в крамах, и по телевизору показали пустые полиции. Хай тепер езди в Россию, скажи, як ему соромно за российцев, якие скупили все белорусские продукты. Не по-братырску это неяк.
Круглые сутки мы чакаем ваших телефонований у наш минский номер 266-39-52. Радио Свобода. Темы дня. Нацыянальны банк Беларусі рэкамендаваў камерцыйным банкам ажыццяўляць у пунктах абмену, размешчаных на тэрыторыі вялікіх гандлёвых цэнтраў і рынкаў, аперацыі толькі па куплі замежнай валюты. Зняволены ў горадскай калоніі лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч заяўляе, што ў адносінах да яго практыкуецца катаванне. Экс-кандыдату ў прэзідэнты Дмітрыю Вусу, зняволенаму ў калоніі ў Магілёве, у сераду далі кароткатэрміновае спатканне з жонкаю. У Лібіі застаюцца каля 40 беларусаў. У сераду ў Беларусь не пусцілі здымачнай групы літоўскага тэлебачання. Міністэрства юстыцыі Беларусі не прызнала чарговага з'езду беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», праведзенага 5 чэрвеня. Сённяшняга дня ў Беларусі на 10% павялічаны максімальныя адпускныя цэны на свініну. Тысячы лібійцаў выйшлі ў сераду на вуліцы Трыпалі святкаваць перамогу пасля таго, як паўстанцы ўзялі пад кантроль большую частку сталіцы і занялі ўрадавы квартал, уключна з рэзідэнцыяй Муамара Кадафі. Паўстанцы называлі гэтую рэзідэнцыю «замкам зла». Дзе знаходзіцца сам Кадафі, па-ранейшаму невядома. Юрый Дракахруст.
Людзі ў лібійскай сталіцы размахваюць старымі сцягамі, якія былі адмененыя пры Кадафі. Гудуць аўтамабілі. Людзі адчуваюць, што рэжым сканаў, хаця ачагі супраціву яшчэ засталіся ў Трыпалі на захадзе краіны. Паўстанцы ўвайшлі ў сталіцу ў ноч з нядзелі на панядзелак. Учора яны паведамілі, што занялі комплекс урадавых будынкаў Баб-аль-Азізія, дзе знаходзіцца і рэзідэнцыя Каддафі. Адзін з ваенных лідараў паўстанцаў, палкоўнік Ахмед Амар Лазні, выступаючы ў горадзе Бенгазі, заявіў, што паўстанцкія сілы ўзялі пад кантроль увесь Трыпалі. Паводле Лазні на працягу двух дзён часовая нацыянальная рада, кіруючы орган паўстанцаў, пераедзе з Бенгазі ў сталіцу. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як урадавы квартал Трыпалі быў захоплены, лідар часовай нацыянальнай рады Махмуд Джыбрыл заявіў, што пераход улады ўжо ажыццяўляецца. Ён перасцярог ад помсты прыхільнікам Каддафі. «Увесь свет глядзіць на Лібію», – сказаў ён. «Мы не павінны запляміць апошнюю старонку рэвалюцыі». Прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Вікторія Нуланд паведаміла, што злучаныя штаты рыхтуюцца да размарожвання лібійскіх актываў.
Мы працуем, каб мець магчымасць выдаць 1 мільярда да 1,5 мільярда даляраў лівійскіх актываў, замарожаных у ЗША. Мы звярнуліся ў камітэт ААН па санкцыях, каб мець магчымасць зрабіць гэта. Мы хочам, каб гэтыя грошы атрымала часовая нацыянальная рада.
Еўразвяз заявіў, што таксама рыхтуецца размарозіць лібійскія актывы, калі ААН здыме санкцыі з Лібіі. Між тым, сёння раніцай сірыйскі тэлеканал здолеў звязацца па тэлефоне з Муамарам Каддафі, які заявіў наступнае.
Усе плямёны, моладзь, людзі сталага веку, жанчыны, мужчыны і ўзброеныя камітэты павінны атакаваць Трыпалі і іншыя раёны і выкараніць здраднікаў і пацукоў. Мы заб'ем вас і апаганім вашы целы.
Некаторыя былыя чыноўнікі рэжыму Каддафі кажуць, што рэзідэнцыя Баб-аль-Азізія мае доўгія падземныя тунэлі, якія выводзяць прымесці Трыпалі, і праз іх Каддафі могуць ачы.
У Лібіі паўстанцы ўзялі пад кантроль большую частку сталіцы Трыпалі і занялі ўрадавы квартал, уключна з рэзідэнцыяй палкоўніка Муамара Каддафі. Аднак баявыя дзеянні ў Лібіі працягваюцца. Ці застаюцца ў гэтай краіне беларускія грамадзяне? І як рэагуюць на падзеі на бацькаўшчыне тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Гіна Студзінская.
Амбасада Беларусі ў Лібіі працуе, і сувязь ёй ёсць. Андрэй Мароз, трэці сакратар амбасады Рэспублікі Беларусь у Трыпалі, паведаміў, што ў Лібіі застаюцца каля 40 дзясяткаў беларускіх грамадзянаў.
Трыпалі не новы, там меней 1000 чалавек. Другі местах, беларускі граждан. Пад частным контрактам медзікі ў асноўным.
А яны проста не хочуць з'язджаць? Ўсё ж такі нам здаецца, што небяспечна.
Пока жылаючых не было, ну сейчас не было связи, несколько суток. Конечно, ситуация хорошего мало. Информация очень противоречивая и малодоступна. В данный момент тихо, в данную минуту в нашем районе.
Афіцыйныя статыстыкі адносна колькасці лібійскіх грамадзянаў, якія працуюць ці вучацца ў Беларусі, здабыць не ўдалося. Аднак можна меркаваць, што лік ідзе прынамсі на сотні. Студэнты з поўначы Афрыкі навучаюцца ў шэрагу сталічных ВНУ. Гутару з начальнікам управлення міжнародных сувязяў Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Ганнай Цітовіч.
Наогул у вашым універсітэце колькі іх?
18. У нас нет студентаў, у нас только аспіранты. PhD степень они получают. Радиотехника, телекоммуникации. Все не юные, учились раньше. В Советском Союзе учились, в Украине кто-то учился, кто-то в России. То есть они такие русскоговорящие все. Нет, они не уехали. Да, они с семьями здесь. У них большие семьи, они здесь. Они как бы и не уезжали на каникулы. Как правило, уезжали, но не все и не всегда. То есть даже в спокойные времена.
Намесніца дэкана міжнароднага факультэту Менскага дзяржаўнага медычнага універсітэту Галіна Мядзведзь распавяла.
4 чалавека, 2 студэнта, 2 ардынатара. Уехалі на канікулы.
А вось у ваеннай акадэміі лібійскіх курсантаў няма, сцвярджае намеснік начальніка па ідэалагічнай працы Александр Груенка.
Не вучацца ў нас курсанты Лівіі. Вы што, резалюцыі ООН думаеце, што не выполняецца в нашай стране? Мы законапаслушная страна, Лівіі у нас нету.
Больш за 10 аспірантаў і ў беларускім універсітэце фізкультуры. Аспірант, гімнаст Хатэм родам з лібійскага гораду Бенгазі. З ягоных блізкіх у Трыпалі цяпер родны брат і двое сяброў аспірантаў, што з'ехалі на вакацыі.
Трыпалі, я не магу связаць. Наша страна ўшы ўшым багатія, а всі людзі жыць бідні. 10-15% хорошыя чыт. У него ёсць чысны дом, хорошая машына. А все остальные 80% они ўшым бідні. Я ўшы рады, когда нашому лідеру он уезжает. Я не знаю, когда он уезжает. Может быть, он сейчас будет земле, может быть, через 3-4 дня будет все нормально.
Хатэму і ягонай жонцы, якая па спецыяльнасці стаматолях і таксама навучаецца ў ардынатуры медуніверсітэту ў Менску, Беларусь вельмі падабаецца. І ім пакуль зусім не хочацца вяртацца ў Лібію.
Як рэагуюць на падзеі на радзіме тыя лібійцы, што жывуць у Беларусі? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская. А зараз анонс адной з нашых сённяшніх перадач.
На
минулым тыдні, дзякуючы камсамольскай правде в Беларусі, краіну абляцела сенсацыйная навіна, што пад Салігорскам развальваюцца хаты ў вёсцы Крывічы, што знаходзіцца панад аварыйнымі шахтамі. Ці сапраўды ў Крывічах існуе сейсмалагічная пагроза? Ці гэта толькі чуткі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартусіка ў эфіры хвілінаў праз 25. Сённяшняга дня ў Беларусі на 10% павялічаны максімальныя адпускныя цэны на свініну. Гэта ўжо другое падвышэнне на працягу жніўня. Тым не менш, пасля падаражэння мяса ў шматлікіх крамах так у досталь і не стала. У сувязі з гэтым нашае сённяшняе пытанне ў Гомелі. Людзі на вуліцах абласнога цэнтру гавораць пра тое, хто, на іх думку, павінен несці адказнасць за тое, што ў Беларусі становіцца, мяса становіцца дэфіцытам.
Усе патроху, я так мяркую. Першы гандаль, я так мяркую. Другія мясцовыя ўлады, а па-трэцяе Мінсельхоз.
Правительство, они должны знать, что людям нужно кушать мясо, рабочему человеку покушать надо.
Скажите, Дим, отвечай сельское хозяйство, но оно мало работает. Тут деревня, вот сейчас я с дачи приехала, старые Дятловичи. Был когда-то и телятник, и коровник, и все было, ничего нету. Все разорилось, и колхоза нет, совхоза нет. А кто виноват? Наше руководство, которое сидит на верхах.
Колхозы здесь ни при чем. Может быть, не так распределили. Ну, это руководство наше, может, не так распределило.
Надо руководство, чтобы смотрело на все это. И районное, и областное, и по всей республике.
У нас есть правительство, наверное. Они должны регулировать эти вопросы. И не только мясо, а вообще всю нашу жизнь социальную.
Атомную электростанцию надо строить. Надо валюта, надо деньги. Мясо напрямую идет с мясокомбината куда-то в Россию отправляется. Издержки.
Те магазины, которые ближе к России, там, в принципе, россияне приезжают, скупают все, и поэтому и нету. Комбинаты, наверное, какие-то должны отвечать. Продают там, где больше цена.
Очень много вывозят. Очень много. Ближние наши соседи вывозят.
Торговля. Вот эти товарищи из торговли видят, что сейчас в России можно прибыли поиметь. На этом деле они имеют и продают.
Почему я должна об этом думать? Я даже не думаю. Вот когда у меня будет зарплата, чтобы я купила мясо, вот я буду об этом думать.
Ну, кто же начальство, кто же виноват? Начальство виновато.
Все повинны. Те, кто хапают, и те, кто доставляют. У нас же влада нам кажут, что мы в раю живем. Так не бачим же, что в раю живем. Все повинны нести отказность. Мы повинны не хапать за шмат, а ты павінны нам колькі трэба. Розум трэба мець.
А пытанне на гомельскіх вуліцах.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Беларускія святары, гісторыкі, грамадскія дзеячы, сваякі палітвязняў ушанавалі памяць беларускіх ахвяраў Катыні, ураджэнцаў заходняй Беларусі, якія ў 1939 годзе трапілі ў савецкі палон і ў 40-м былі расстраляныя. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
У Катынскім мемарыяле да беларуса нечакана падышоў жыхар Смаленску, які доўга і настойліва пераконваў, што афіцэраў войска польскага забілі не супрацоўнікі НКВД, а нацысты, і што ніякіх беларусаў сярод ахвяраў Катыні няма. Міты, закладзеныя савецкай прапагандай, яшчэ жывуць у расійскім народзе. Нягледзячы на тое, што вышэйшае кіраўніцтва Расіі перадало Польшчы асноўныя дакументы на ахвяр Катыні, прызнала віну савецкага кіраўніцтва і некалькі разоў афіцыйна папрасіла прабачэння. Тым не меней, адна з парламенцкіх партый Расіі, КПРФ, дагэтуль не хоча прызнаваць віны СССР, а ў Беларусі ў школьных падручніках агучваецца старая савецкая версія пра немцаў, забойцаў Катыні. Тым часам навукоўцы Польшчы, Расіі і Беларусі працягваюць вывучаць лёсы ахвяр. У тым ліку шукаюць адказу на пытанні, чаму Сталін і Берыя пайшлі на такі бесчалавечны крок, гаворыць смаленскі гісторык Сергей Александраў.
Таму што прычына была адна, толькі калі вайна пленны, вайны нет, віда расхачыць пад дамам. Но выставло, страдая часць этих афіцераў, там былі ўражэнцы тех районаў, кто атаклі Савецкому Саюзу, беларускі, украінскі район. То есть, они получают савецкі паспорта. А они-то нас сойды как? Они что, спасли, которые их уничтожалось и так далее?
Менский историк Ігор Кузнецов, вивучаючи польские поховальные книги, выявил, что с 4421 расстреляного в Катыни 1560 человек были уродженцами Беларуси.
Там и белорусы, где-то евреи, где-то там украинцы. Там. Но те, которые корнями ходят, то есть родились на белорусской земле. Вот этот список еще может увеличиваться. Я так предполагаю, что порядка 40-50%, а может и больше в этом списке будет именно уроженцев восточных крысов, то есть Западной Беларуси. Поэтому, когда говорят о польской трагедии, то я говорю, это одинаковая трагедия и польского, и белорусского народа.
Ігор Кузнецов закликает суайчинников ушановать память усіх ахвяр Катыни, але не забывать и своих земляков. А прача Катыни у 40-м годе полонных офицеров войска польского забивали у 4 турмах у БССР. Минимальный лик этих ахвяр 3870 человек. Але реально белорусский спис ахвяров может быть большим. Украина опубликовала аналогичный спис еще в 90-е годы. Александр Лукашенко у листопаде минулого года обещал польским журналистам особисто заняться этой проблемой. Однако до этого часу КДБ Беларуси не выдает документов. У Беларуси, в отрознении от России, увогуле на державном узровне не ушановывают память ахвяров репрессиев. Ігор Кузнецов.
Беларуси мы предлагали 29 октября, когда была расстреляна цвет белорусской интеллигенции в ночь с 28 на 29 октября, объявить днем памяти жертв репрессий. Когда мы получили после обращения в Совет министров в ответ за подписью председателя КГБ, который гласил: «В Беларуси есть радоница и деды, вот тогда и отмечайте». Большего цинизма в ответах мы не наблюдали.
Поминальную службу у Катыни провел керовный епископ Белорусской автокефальной православной церкви владыка Святослав. Брат ягоннага деда, фольклорист Язеп Лугин, так само загинул от сталинских репрессий. И ягонную могилу знести не удалось.
Тут люди лежат, ахвяры сталинского режима. Таких могил вельми шмат и по Беларуси, и по той территории, где была советская, скажем, улада. Але далеко не все эти могилы знойдены. Тут просто место, где можно вшановать память водно этим людям. И в том лику тут лежат так самые белорусы, яких не повинны мы забывать и наведывать, и служить, и молиться за их души.
Разом с пилигримкой у Катынь приехали мати белорусского политвязня Змитра Буланова Клаудия Яковлевна и ягоная невеста Надея Макаревич. Клаудия Буланова.
То, что вы знаете, отзывается в сердце. Мы видим, что некоторые вещи, которые происходили здесь, на этой земле, они похожи, проходят и у нас. Наши дети проходят через такие же испытания. Но мне бы хотелось, чтобы эти испытания окончились по-другому, чтобы они не легли здесь безымянными, чтобы наши дети вышли и сохранили свои добрые имена.
Покуты в Беларуси протягиваются. Спадкоемцы НКВД уладарать Украине, заявила активистка руху солидарности разом Галина Сивчик, якая помолилась в Катыни за вызволение белорусских политвязнев и зачитала ихние прозвищи.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Боже, спаси наш, Ты, что апостола Петра, когда на темнице без всякой шкоды вызволил, прими покорно просим Тебя молитвы этой заслуг Твоих Олеся Беляцкого, Миколу Автуховича, Миколу Статкевича, Андрея Санникова, Змитера Уса, Змитера Буланова, Змитера Новика, Федора Мирзаянова, Эдуарда Лобова, Змитера Дашкевича, Александра Класковского, Олеся Квиткевича.
Репортаж с Катыни Валера Калиновского. А зараз короткий напомин основных темов. Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ажыццяўляць у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У сераду у Беларусь не пустили с дымочной группы литовского телебачення. У Либии застаются каля 40 белорусов.